Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΕΤΙΠ.
Καλησπέρα από το Γιάννη και την Κατερίνα. Είμαστε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μαζί σας στη ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΕΤΙΠ στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και το προσχέδιό της έτσι όπως ψηφίστηκε στη συνέλευση της 7 Τρίτου από το σωματείο μας. Θα έχουμε και τηλεφωνική παρέμβαση αργότερα.
Και Γιάννη, πριν ξεκινήσουμε, να απευθύνουμε ένα κάλεσμα για το συλλαλητήριο στην Ομόνοια την 3η 23ου στις 18:30, που καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετέχουν στην κινητοποίηση για να δυναμώσει ο αγώνας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα είναι η συνέχεια της προσπάθειας για την κατάκτηση όλων των δικαιωμάτων που έχουμε χάσει μέσα από τα χέρια μας όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά και ακόμη περισσότερο, και ακόμη περισσότερα που μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τον συλλογικό αγώνα. Και είναι βασικό ζητούμενο όλων των εργαζομένων, όλων των ηλικιών, η αύξηση του κατώτερου μισθού, που τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει φτάσει ακόμη και τα 350 ευρώ το μήνα, να πούμε Γιάννη, και με αυτά τα χρήματα πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το ενίκιο τους, να εξασφαλίσουν το φαγητό τους, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και τέλος να διαθέσουν και ένα ποσό για την ψυχαγωγία τους, οπότε μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό με αυτές τις συνθήκες. Και να αναφέρουμε εδώ ότι αυτή η προσπάθεια του ΠΑΜΕ δεν είναι η αρχή, έχει σαν αφετηρία τη συσπήρωση 536 συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες κατέθεσαν πρόταση νόμου στη Βουλή για την διεκδίκηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία φυσικά πέρασε απαρατήρητη.
Περιμένουμε να συζητηθεί ακόμα.
Ακριβώς. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε πως σε συνδυασμό με την πάλι για συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για την λαϊκή οικογένεια και να πούμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα μας βρουν μπροστά τους, γιατί αυτή η μάχη αφορά όλη την εργατική τάξη και πρέπει να απλωθεί και να αγκαλιάσει κάθε τόπο δουλειάς. Όλοι λοιπόν στην Ομόνοια την Τρίτη στις 18:30, για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι εμείς δεν δεχόμαστε να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες και δεν θα κάτσουμε απλά να τους βλέπουμε να καταστρέφουν τις ζωές μας.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα και από άλλα κλαδικά συνδικάτα. Είχαμε για παράδειγμα χθες στην απεργία του Συνδικάτου Οικοδόμων σε σχέση με την κλαδική συλλογική σύμβαση. Έχουμε την απεργία των τροφίμων ποτών. Αξίζει εδώ ένα σχόλιο σε σχέση με το όπλο μας, την απεργία. Γιατί σε όλο αυτόν τον αγώνα και για την κλαδική συλλογική σύμβαση, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, γενικότερα τους αγώνες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, η απεργία είναι ένα ισχυρό όπλο. Είχαμε λοιπόν το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. Δώσαμε σημαντικούς αγώνες το προηγούμενο διάστημα για να μπλοκάρουμε αυτή την προσπάθεια. Απλώς αξίζει ένα σχόλιο σε σχέση και με τον κλάδο μας, γιατί εδώ πέρα οι πλειοψηφίες του συνδικαλιστικού κινήματος και συγκεκριμένα στον ΟΤΕ, η ΟΜΕΟΤΕ και η διοίκησή της προσπάθησε σαν σωστός εντολοδόχος της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΤΕ αλλά και συνολικότερα της εργοδοσίας. Και μάλιστα εν μέσω κινητοποιήσεων στον ΟΤΕ που είχαμε, εν μέσω 48 ώρων απεργιών για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, υπέγραψε την αλλαγή του προσωπικού ασφαλείας, ουσιαστικά δηλαδή αυτό που υπήρχε σε προσωπικό ασφαλείας στο προηγούμενο διάστημα, που οριζόταν για πολύ συγκεκριμένους λόγους εργαζόμενοι να δουλέψουν τη μέρα της απεργίας, δηλαδή για νοσοκομεία, για βλάβες δηλαδή που ήταν σοβαρές. Εδώ πέρα το ξεχύλωσαν. Πήγαν με τη διοίκηση του ΟΤΕ και υπογράψανε ότι ο προϊστάμενος θα μπορεί να ορίζει ποια εργασία θα γίνεται και ποια όχι τη μέρα της απεργίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ταξικές δυνάμεις στον ΟΤΕ αμέσως αντέδρασαν, ανέδειξαν το ζήτημα στους εργαζόμενους, οι οποίοι εργαζόμενοι το καταδίκασαν και μέσω των γενικών συνελεύσεων που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα της ΠΕΤΟΤΕ, του Σωματείου των Τεχνικών των ΟΤΕ, του ΟΤΕ, συγγνώμη. Αλλά αυτοί όχι μόνο επανήλθαν παίρνοντας πίσω αυτή την κατάπτυστη υπογραφή τους, αλλά ήρθαν με χειρότερους όρους. Δηλαδή από εκεί που έλεγαν ότι αποφασίζει ο προϊστάμενος για το ποια εργασία θα γίνει τη μέρα της απεργίας και την επόμενη μέρα το συζητάμε, τώρα δεν το συζητάμε καν.
Είναι σημαντική η εμπειρία που μας μεταφέρεις, Γιάννη, γιατί και ο ΤΕ είναι ένας μαζικός χώρος. Απασχολείται αρκετός κόσμος και είναι πολύ σημαντική η εμπειρία αυτή.
Και για το συνδικαλιστικό κίνημα, Κατερίνα, ο ΤΕ δυστυχώς έχει παίξει πολύ άσχημο ρόλο και συγκεκριμένα η διοίκηση της ΟΜΕ, ο ΤΕ και των επιχειρησιακών σωματείων στο να φτάσει στο συνδικαλιστικό κίνημα εκεί που έχει φτάσει τέλος πάντων και προσπαθούμε τώρα να το ανασυγκροτήσουμε.
Ωραία, Γιάννη. Όχι ωραία για αυτά που λες.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ωραία περάσουμε... που μας μεταφέρεις την εμπειρία. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
You're the news, you know what I mean?
μετά το μουσικό διάλειμμα, συνάδελφοι, να προχωρήσουμε σε αυτό που είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, στο να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά το προσχέδιο της κλαδικής σύμβασης του χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, και για όσους δεν γνωρίζουν να ενημερωθούν και να δούμε και αναλυτικά όλες τις πτυχές και τι προβλέπετε όσον αφορά τον εργάσιμο χρόνο, τις άδειες, τα επιδόματα, το πού θα εφαρμοστεί και πού θέλουμε να εφαρμοστεί και πού απαιτούμε να εφαρμοστεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Γιάννη,
έτσι είναι, Κατερίνα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Συλλογική Σύμβαση δεν αφορά μόνο τα μισθολογικά, έτσι, όπως κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή το κατώτατο μισθό στον κλάδο, αλλά αφορά μια σειρά θέματα που έχουν να κάνουν με τους όρους εργασίας μας. Συγκεκριμένα, δηλαδή, έχουμε για τον εργάσιμο χρόνο που θα αναφερθούμε, για τις άδειες, την προστασία της μητρότητας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι σκοπός της κλαδικής συλλογικής σύμβασης είναι να ενοποιήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων όλων των εταιριών του πεδίου εφαρμογής. Δηλαδή να καταργηθεί ο διαχωρισμός που υπάρχει σε παλιούς και νέους εργαζόμενους, να μην υπάρχει δηλαδή ηλικιακός διαχωρισμός στις μισθολογικές απολαβές και λοιπές αμοιβές που υπάρχουν, να είναι ανεξάρτητο από τις μορφές απασχόλησης, αναφέρει το σχέδιο της σύμβασης. Επίσης να καταργηθεί ο διαχωρισμός που υπάρχει στη σταθερή απασχόληση και στις ελαστικές μορφές εργασίας που είναι πολλές στον κλάδο μας, κυρίως στα τηλεφωνικά κέντρα και όχι μόνο όμως. Είναι σημαντικό να αναφέρομαι, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι λένε ότι εντάξει, κάποιοι, για παράδειγμα στην πληροφορική που μπορεί να παίρνουν ένα καλό μισθό, ότι εντάξει δεν με αφορά εμένα ο κατώτατος μισθός. Το είχαμε και σαν πείρα και στον αγώνα που δώσαμε για την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση του ΟΤΕ.
Ναι.
Δηλαδή κάποιοι εργαζόμενοι να μας λένε ότι εντάξει, αφού ο κατώτερος μισθός είναι 800 ευρώ, ξέρω εγώ, και εγώ παίρνω 1000, δεν με νοιάζει. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ισχύει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Δηλαδή, αν μια σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, εμείς υποστηρίζουμε να ισχύει η καλύτερη από αυτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μια επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει μεγαλύτερο μισθό, ή αν έχει υπογραφεί μια ατομική σύμβαση εργασίας που προβλέπει καλύτερο μισθό, το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης προβλέπει να ισχύει η σύμβαση η οποία έχει τους καλύτερους όρους. Και είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε ότι και για τα παιδιά που δουλεύουν και κάνουν πρακτική άσκηση, οι σπουδαστές, εδώ παλεύουμε, οι οποίοι πολλές φορές δουλεύουν τζάμπα, δουλεύουν με το μισό μισθό από ό,τι προβλέπεται. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι εδώ παλεύουμε να πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση με πλήρης αποδοχής και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί, Κατερίνα, να μην μπαίνουν στην άκρη και θεωρούνται δεύτερα και τρίτα παιδιά.
Ακριβώς, Γιάννη, και να μιλήσουμε λίγο και για τον εργάσιμο χρόνο. Στα πλαίσια της κλαδικής σύμβασης, εμείς απαιτούμε την απαρέγκλητη εφαρμογή του 8ωρου πενθήμερου 40ωρου, και μάλιστα με δύο συνεχόμενες ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για όλους. Και αυτό απαιτούμε να είναι η βάση για να πετύχουμε και να μειώσουμε τον εργάσιμο χρόνο σε 7ωρο και 35ωρο. Και μάλιστα απαιτούμε το ωράριο να υπολογίζεται σε πενθήμερη εβδομάδα, με Σάββατο και Κυριακή αργία και με 6 ημερομίσθια. Τώρα, όσον αφορά τις υπερορίες, η υπερορία διεκδικούμε να είναι προαιρετική και όταν χρειάζεται να γίνεται να έχει και τις αντίστοιχες απολαβές. Και σε καμία περίπτωση η υπεροριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2,5 ώρες. Και να πούμε επίσης, να μιλήσουμε για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που είναι στις εταιρείες, είναι οι αργίες. Διεκδικούμε να τηρούνται οι υποχρεωτικές ημέρες αργίας και οι κατέθυμο αργίες, και όλοι όσοι δουλεύουν και τις συγκεκριμένες ημέρες δεν εργάζονται, να αμείβονται κανονικά σαν να εργάζονταν, δηλαδή με το ημερομίσθιό τους. Και τέλος, και τα διαλύματα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην εργασία των εργαζομένων, και απαιτούμε για τους εργαζόμενους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και μάλιστα με κύρια απασχόληση να δέχονται και να πραγματοποιούν κλήσεις, απαιτούμε η διάρκεια του διαλύματος να είναι 50 λεπτά. και για τους εργαζόμενους που είναι, βρίσκονται σε καθεστώς τετράωρης απασχόλησης, να προβλέπονται 20 λεπτά διάλειμμα, που εντάξει, από εκεί πέρα το πώς θα δοθούν σε 10 λεπτά, δεν ξέρω τώρα, 30 λεπτά κτλ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα, μία άλλη σημαντική παράμετρος και κατηγορία εργαζομένων είναι αυτή που η εργασία τους είναι μπροστά σε οθόνη. Και για αυτούς ζητάμε να εξασφαλίζεται ότι στον εργάσιμο χρόνο θα έχουν διαλύματα εργασίας των 15 λεπτών ανά 2 ώρες. Τώρα, Γιάννη, θα μας μιλήσεις λίγο, να μας παρουσιάσεις τους οικονομικούς όρους, τους μισθούς, που είναι και αυτό που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο.
Θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο, βέβαια, ναι. Κατερίνα, γιατί εντάξει, εδώ υπάρχει και ένας παραλογισμός, έτσι. Δηλαδή, έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν 4ωρο, έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν 8ωρο, έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν 12ωρο. Αυτό δείχνει λίγο μια αναρχία, μια ζούγκλα που υπάρχει στη σημερινή εργασιακή πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν 4ωρο και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, κάνουν δεύτερη δουλειά. Έτσι. Και απ' την άλλη, έχουμε εργαζόμενους που δεν προλαβαίνουν από τη δουλειά. Δηλαδή, ναι. Που τρέχουν μετά τη δουλειά να γυρίσουν σπίτι ίσα-ίσα για να κοιμηθούν και να ξαναπάνε την άλλη μέρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό μέσα από την κλαδική συλλογική σύμβαση να βάλουμε καλύτερα τους όρους με τους οποίους ορίζεται ο εργάσιμος χρόνος στις εταιρείες που δουλεύουν εργαζόμενοι στον κλάδο.
Είναι σωστό αυτό που λες, Γιάννη, και να πούμε κιόλας ότι το οξύμορο στην όλη κατάσταση που περιέγραψες είναι ότι και ο εργαζόμενος της τετράωρης απασχόλησης και αυτός που τρέχει όλη μέρα τελικά το ίδιο αποτέλεσμα έχουν.
Ναι.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, να περάσουμε σε σχέση με, με τις μισθολογικές κατηγορίες, έτσι όπως προβλέπει η κλαδική συλλογική σύμβαση. Εδώ έχουμε πάρει στον κλάδο υπόψη ουσιαστικά από τη μία τα έτη σπουδών. Δηλαδή, αν έχει πενταετές, τετραετές πτυχίο, αν είναι τετραετές ΑΕΗ, αν είναι τετραετές ΤΕΗ, αν είναι ΙΕΚ, αν είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο εργαζόμενος. Και έχουμε πάρει και τις διαφορετικές ειδικότητες στον κλάδο. Γιατί έχουμε τεχνικούς, έχουμε υπάλληλους γραφείου, έχουμε λογιστές, έχουμε φύλακες. Δεν θα αναφερθώ τώρα αναλυτικά στα μισθολογικά κλιμάκια. Για παράδειγμα, θα αναφέρω μόνο. Για παράδειγμα, οι πενταετής φοιτητές μηχανικοί παλεύουμε να παίρνουν 1.489 μεικτά. Οι τετραετής φοιτητές προγραμματιστές από ΑΕΗ παλεύουμε για 1.090 μεικτά. Και περιλαμβάνει το σχέδιο αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια για όλους τους εργαζόμενους. Πέρα βέβαια από τα μισθολογικά κλιμάκια, υπάρχουν και για κάποιες κατηγορίες εργαζόμενων που δεν μπορούν να ενταχθούν αυτές οι μισθολογικές αυξήσεις πάνω στο βασικό κατώτατο που ανέφερα. Προβλέπονται επιδόματα μεταπτυχιακού, διδακτορικού. Σε όλες τις κατηγορίες προβλέπεται επίδομα παιδιών, 5% για κάθε παιδί, επίδομα γάμου 10%, ξένης γλώσσας 5% για κάθε ξένη γλώσσα. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν εργαζόμενοι σε χώρους της δουλειάς να έχουν προσληφθεί με προαπαιτούμενα όλα αυτά, δηλαδή όταν πηγαίνεις σε συνέντευξη να σου ζητάει να είσαι διδακτορικό, να είσαι μεταπτυχιακό, να ξέρεις αυτές τις ξένες γλώσσες, και το οποίο δεν πληρώνεται πουθενά, δεν αναγνωρίζεται τέλει πουθενά. Επίσης, αναφέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα υπεύθυνο ομάδας 15%, επίδομα αποκλειστικού ακουστικού, δηλαδή για τους εργαζόμενους που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο τη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 12% επίδομα. Αλλά και μια σειρά άλλα επιδόματα, συγκεκριμένα για τους ταμείες καταστημάτων, για φύλαξη και διαχείριση υλικού αποθήκης, εκεί πέρα δηλαδή που υπάρχει μια επικινδυνότητα και μια ευθύνη παραπάνω, να το πούμε έτσι. Αλλά φυσικά προβλέπεται και για τις τεχνικές διευθύνσεις, που εκεί πέρα υπάρχουν κάποια ειδικά επιδόματα θέσεις, βλέπουμε να υπάρχουν δηλαδή. Το επίδομα σταθμού βάσης για τους τεχνικούς πεδίου που δουλεύουν δηλαδή στην κινητή τηλεφωνία, στις κεραίες κλπ. Για τους εναερχητές 22% και για τους εναερίτες επίδομα 25%. Βέβαια, όλα αυτά, όπως το αναφέρουμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο θέμα να πληρωθούν, είναι θέμα να παίρνουν και κάποια μέτρα, έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες υπό οποιοδήποτε καιρό, σε μεγάλα υψόμετρα, με την ακτινοβολή πάνω τους, να μπορούν να προστατεύονται. Επίσης, προβλέπονται και μια σειρά άλλα επιδόματα, ας αναφέρουμε, αυτό πρέπει να είναι και γνωστό για τους εργαζόμενους, για αυτούς που εργάζονται κυριακές και επίσημες αργίες, προβλέπεται προς αύξηση 175%, και για όσους εργάζονται νυχτερινές βάρτες, προβλέπεται προς αύξηση 25%. Τελευταία θα αναφέρουμε για τους εργαζόμενους που αφορά κυρίως την πληροφορική αυτό, που δουλεύουν σε καθεστώς stand-by. Εκεί πέρα πρέπει να προβλέπεται επίδομα 150 ευρώ το μήνα, και επιπλέον αυτού όσοι εργαζόμενοι δηλώνονται σε κατάσταση επιφυλακής, σε stand-by δηλαδή, μέσω υπάρχοντος συστήματος καταγραφής βλαβών, θα λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή ίση με 10 ευρώ ανά ημέρα επιφυλακής.
Γιάννη, να μιλήσουμε λίγο, να ενημερώσουμε και για τις άδειες. Στο προσχέδιο περιλαμβάνεται το αίτημα όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν αιτήσει άδεια με αποδοχές 20 εργάσιμες ημέρες τον πρώτο χρόνο, 21 ημέρες τον δεύτερο και 22 τον τρίτο μέχρι τον ένατο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ειδικό καθεστώς, γιατί με τη συμπλήρωση του 10ου χρόνου ο εργαζόμενος δικαιούται 25 εργάσιμες ημέρες και μετά τα 25 χρόνια 26 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, ζητάμε για όλους τους εργαζόμενους επίδομα αδείας. Οι συμβασιούχοι δικαιούνται αναλογία αδείας 2 ημερών για κάθε μήνα εργασίας. Τώρα, να πω επιγραμματικά κάποιες άδειες, λόγω του ότι μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Δηλαδή, απαιτούμε άδεια γάμου 7 εργάσιμων ημερών με αποδοχές, γονική άδεια με αποδοχές, και εννοούμε δηλαδή την άδεια για την ανάγκη να ανατραφεί το παιδί, να το φροντίσουμε, ή σε περίπτωση που απουσιάζουν ή είναι άρρωστα άλλα μέλη του νοικοκυριού, τέλος πάντων, σπουδαστική άδεια 2 δεκαπενθημέρων με αποδοχές χωρίς να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια, και επίσης πολύ σημαντικό, ζητάμε συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές, και συγκεκριμένα στο προσχέδιο της σύμβασης προβλέπεται πλήρης απαλλαγή με πλήρης αποδοχές για το Προεδρείο του ΣΕΤΥΠ και 7ήμερη απαλλαγή με πλήρης αποδοχές το μήνα για τα υπόλοιπα μέλη του ΔΟΣΟΥ. Γιάννη, θέλεις λίγο γρήγορα να μας πεις για την προστασία της μητρότητας και της πατρότητας?
Ναι, βεβαίως. Ήταν και ένα θέμα που είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή μας. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και όλες τις γυναίκες επέκταση άδειας κοιήσεως και του τοκετού, να είναι δηλαδή 2 μήνες πριν τον τοκετό και 6 μετά, με πλήρες αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα. Γιατί εδώ είχαμε και το αναφέραμε βέβαια και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουμε περιπτώσεις με εγγυούς να απολύονται, να μην προσλαμβάνονται μετά την κοίηση τους στη δουλειά. Γι' αυτό παλεύουμε να υπάρχει απαγόρευση της απολύσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για 2 έτη μετά τον τοκετό. Οι εργαζόμενες μητέρες επίσης πρέπει να δικαιούνται για χρονικό διάστημα 24 μηνών από το τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα στην εργασία τους, είτε να αποχωρήσουν νωρίτερα κατά 2 ώρες κάθε μέρα και για τους επόμενους 10 μήνες αντίστοιχα κατά 1 ώρα. Επίσης, να αναφέρουμε ότι για την περίοδο της εγκυμοσύνης η γυναίκα πρέπει να απομακρύνεται από βαριές και αθυγενείς εργασίες, χωρίς να χάνει φυσικά τα δικαιώματά της. Σαν τέτοια δηλαδή θεωρείται και η εργασία σε βάρδιες, το ακουστικό, τα νυχτερινά. Και τέλος, τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών που εργάζονται μόνο πρωινή βάρδια να μπορούν επιλεκτικά να επιλέξουν όποια επιθυμούν μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών.
Επίσης, 2 πολύ μικρά στοιχεία για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, που απαιτούμε να αναγνωρίζονται οι ασθένειες που κατά κύριο λόγο οφείλονται στις συνθήκες εργασίας ως επαγγελματικές ασθένειες στον κλάδο. Για παράδειγμα, οι παθήσεις αυγενικού συνδρόμου, οι λοιπές μυοσκελετικές παθήσεις που εμφανίζονται στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου και ειδικά σε όσους εργάζονται σε γραφεία. Επίσης, για τις φαρυγγίτιδες και οτιδήποτε βλάβες προκαλούνται στις φωνητικές χορδές, και αυτό αφορά κυρίως τους εργαζόμενους που εργάζονται με ακουστικά, προβλήματα ακοής, πολύ συχνά εμφανίζονται προβλήματα οτίτιδας στους εργαζόμενους που έχουν αποκλειστικό ή μερικό ακουστικό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι διεκδικούμε όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, όλοι οι τεχνικοί πεδίου και σταθμών βάσης να ενταχθούν στα βαρέα και στην βαρέα και ανθυγινή ασφάλιση. Να έχουν βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Επίσης, ζητάμε πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους για όλο το διάστημα απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, όπως εάν δούλευαν. Να αμείβονται το ίδιο. Και τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, όπως να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, να υπάρχουν εργονομικά γραφεία, καρέκλες, υποπόδια, να υπάρχουν εταιρικά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις εκτός γραφείων, για την υγεία, να υπάρχει ετήσιο ιατρικό check-up που να το καλύπτει η εταιρεία, να υπάρχουν παροχές δωρεάν εξετάσεις για τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη φροντίδα για τις εγγύους, που είπες και εσύ προηγουμένως, για τις εργαζόμενες γυναίκες. Και κλείνοντας, Γιάννη, κάποιες επιπλέον διατάξεις.
Θα αναφερθούμε βέβαια και μετά, καθώς θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση τώρα μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Κάναμε μια σύντομη παρουσίαση του προσχεδίου. Το θέμα είναι το επόμενο διάστημα αυτό το προσχέδιο να συζητηθεί ζωντανά στους χώρους δουλειάς, να γίνει αντικείμενο του υπάλληλου των εργαζομένων. Άρη, να περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τη τηλεφωνική παρέμβαση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε από το μουσικό διάλειμμα και έχουμε στο τηλέφωνο το μέλος του ΔΟΣΟΥ του σωματείου μας, την Βιργινία Χάιδου. Βιργινία, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας σήμερα. Τώρα, να ξεκινήσω με μια βασική ερώτηση. Το 2018 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το σωματείο μας, καθώς το ΣΕΤΥΠ συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής και πλούσιες δράσεις φέτος και σαν κορύφωση φέρνει στους εργαζόμενους του κλάδου για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικό όπλο, το προσχέδιο της κλαδικής συλλογικής συμβάσης εργασίας. Θα ήθελαμε να μας πεις τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε, τι ιδιαιτερότητες του κλάδου λάβαμε υπόψη για να καταλήξουμε σε αυτό το πλαίσιο πάλις.
Ναι, Κατερίνα, καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή μας, είναι η δεύτερη.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Στη φετινή προσπάθεια εννοώ. Και τώρα όσον αφορά για αυτή την σημαντική μάχη που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας, να πω κάποιες δυσκολίες που... Οι δυσκολίες είναι αυτές που έρχονται, γιατί αυτά που... Το τι μελέτη κάναμε, το πώς διαμορφώσαμε το προσχέδιο ήταν η εύκολη υπόθεση, αλλά θα πω κάποια πράγματα και γι' αυτό. Mm-hmm. Οι δυσκολίες πάντως είναι μπροστά μας. Καταρχήν, βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του σχεδίου για την κλαδική σύμβαση, με βάση και το γενικότερο διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ, είναι η ανάκτηση όλων όσων χάσαμε αυτά τα 9 χρόνια της κρίσης, είναι η κατοχήρωση και η επέκταση των δικαιωμάτων μας με αυξήσεις στους μισθούς, η κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου που πέρασε τα 9 χρόνια της κρίσης, είναι τελικά οι ανάγκες οι δικές μας και των οικογενειών μας και όχι οι ανάγκες του εργοδότη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με γνώμονα της απώλειας σε συνδυασμό με τις βασικές μας ανάγκες, δεν περιορίζουμε τη διεκδίκηση μόνο στους μισθούς, όπως παρουσιάσατε και πριν στο σχέδιο της σύμβασης, θα τα είδατε. Διεκδικούμε ένα συνολικό πλαίσιο στόχων και ετοιμάτων που περιλαμβάνει εργασιακές σχέσεις που έχουν γίνει λάστιχο τον τελευταίο καιρό στον κλάδο. Περιλαμβάνει τα ωράρια εργασίας, επικεντρώνεται στο σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, διεκδικούμε 8 ώρο πενθήμερο, επικεντρωνόμαστε στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή αυτό που λέμε όλο το πλαίσιο των όρων πώλησης εργατικής δύναμης. Οι δυσκολίες που είχαμε ήταν φυσικά ότι δεν είχαμε σύμβαση, δηλαδή ο κλάδος δεν είχε ιστορικότητα σε σύμβαση, ίσχυαν κάποιες ομοιοπαγγελματικές συμβάσεις των μηχανικών που ίσχυαν στη βιομηχανία, του ΣΤΕΒ, του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Οπότε μελετήσαμε αυτές τις συμβάσεις και τη σύμβαση που ίσχυε της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Οπότε με βάση το γενικότερο διεκδικητικό πλαίσιο που είχαμε και τη μεθοδολογία μας και με μελέτη αυτών των συλλογικών συμβάσεων αλλά και συμβάσεων που υπήρχαν σε κάθε επιχείρηση, γιατί από όσο ξέρετε από το 2011 και μετά δεν έχει υπογραφεί καμία συλλογική σύμβαση, καμία επιχείρηση, ενώ επιχειρησιακές συμβάσεις. Ναι. Με βάση λοιπόν όλα αυτά καταλήξαμε στο προσχέδιο, θα έλεγα εγώ, της κλαδικής σύμβασης, γιατί είναι προσυζήτηση, εμπλουτίζεται καθημερινά από μαζικές διαδικασίες κτλ.
Μάλιστα, Βιργινία. Καλησπέρα και από μένα.
Γεια σου, Γιάννη.
Λοιπόν, θα θέλαμε να μας φέρεις και μια εικόνα και τα περισσότερα μας τάπες για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο κλάδο. Δηλαδή, υπάρχουν σε επιχειρήσεις συλλογικές συμβάσεις και σε τι καθεστώς εργάζονται οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή?
Ναι. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, συλλογική σύμβαση εργασίας έχει να υπογραφεί από το 2011, όπου εννοώ επιχειρησιακή συλλογή, γιατί κλαδική συλλογική δεν είχαμε υπογράψει ποτέ στον κλάδο, mm-hmm. μιας και το σωματείο μας έχει 10 χρόνια ζωής. Το 2011 λοιπόν είχαν υπογράψει μειώσεις μισθών η πλειοψηφία εκεί πέρα του εργοδοτικού συνδικαλισμού στον ΟΤΕ και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από την υπογραφή αυτών των μειώσεων μισθών σε όλο τον κλάδο ακόμα και σε επιχειρήσεις που είχαν υπογράψει επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, όπως στη Vodafone και στη Wind, δεν είχαμε καμία ανανέωση συλλογικών συμβάσεων. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση, συν του ότι πέρασε και η κυβέρνηση μια σειρά αντεργατικά μέτρα, είχαν αποτέλεσμα να μειώσουν το μέσο μισθό στον κλάδο. Ακόμα δηλαδή και ειδικευμένο προσωπικό στην πληροφορική, μηχανική στους τηλεπικοινωνικούς παρόχους, έχει πέσει ο μισθός τους. Επιβλήθηκε ο διαχωρισμός παλιών και νέων και στα τηλεφωνικά κέντρα, δηλαδή που οι εργαζόμενοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό. Αν είσαι πια κάτω των 25, πληρώνεσαι με τον κατώτατο μισθό που αντιστοιχεί στο κάτω των 25.
Ναι, τα 510 πόσο είναι.
Έχουν εφαρμοστεί δηλαδή όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Ο μέσος μισθός έχει πέσει, συλλογική σύμβαση δεν έχουμε πουθενά. Σε αυτή τη φάση στο ΝΟΤΕ είναι σε φάση διαπραγμάτευσης, δηλαδή είναι στη μετενέργεια αυτή τη στιγμή η κλαδική συλλογική σύμβαση.
Μάλιστα, ουσιαστικά
οι
δηλαδή...
stand-by, δουλειά από το σπίτι, ευέλικτες μορφές εργασίας δηλαδή έχουν ενταθεί.
Ατομικές συμβάσεις εργασίας δηλαδή. Θα θέλαμε να μας πεις και δύο λόγια για το ρόλο του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και στο τι στάση κρατάνε απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία μας στον αγώνα για κλαδική συλλογική συμβάση.
Τώρα, η στάση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Βασικά, στο ΝΟΤΕ, όπως σας είπα και πριν, ήταν αυτοί που πρώτοι υπέγραψαν μειώσεις μισθών και συνετέλεσαν και στο περαιτέρω τσάκισμα των δικαιωμάτων εργαζομένων. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο την κυβέρνηση εχθρούς που περνάει αυτά τα μέτρα, αλλά έχουμε και αυτές τις δυνάμεις. Στην Ιντρακόμ από πολύ παλιά δεν είχαν υπογράψει ποτέ συλλογική σύμβαση, γιατί λέγανε ότι οι μισθοί μας είναι αυξημένοι σε σχέση με τον κλάδο, άρα δεν χρειάζεται να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Και φυσικά η Ιντρακόμ πριν κάποια χρόνια μετά προχώρησε και αυτή σε μειώσεις μισθών, αφού οι εργαζόμενοι ήταν μετέωροι. Η στάση τους είναι αυτή, δεν αλλάζει. Ακόμα και τώρα που στο ΝΟΤΕ που είναι να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους. 5.500 εργαζόμενοι που είναι στην Κοσμοτέ Value δεν θα τους καλύπτει. Αυτή είναι η στάση τους, γνωστή εδώ και χρόνια.
Βιργινία, να ρωτήσω εγώ κάτι. Μελετώντας το προσχέδιο, δίνουμε αρκετά βάση στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, στις επαγγελματικές ασθένειες, στα μέτρα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων. Τώρα, παρόλο που κάποιος εξωτερικός παρατηρητής θα έλεγε ότι εντάξει, ο κλάδος σας δεν έχει και τις πιο βαριές δουλειές, θα θέλαμε να μας δώσεις μια εικόνα για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τα κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί.
Είναι αλήθεια αυτό, Κατερίνα, έχουν αυξηθεί. Τα ανοίγουμε κι εμείς καλύτερα και επιδιώκουμε να μην υπάρχουν. Τώρα οι εργοδότες όλο τον κλάδο προσπαθούν να κόψουν από παντού, ακόμα και από την υγεία μας. Είναι χαρακτηριστικά τα δύο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που είχαμε πέρυσι σε ΟΤΕ και Ιντρακόμ, λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς, αλλά και σε πάρα πολλούς χώρους, δηλαδή στα τηλεφωνικά κέντρα οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι μπορεί να πάσχουν από μερική και ολική κόφωση μετά από πολλές ώρες δουλειάς και να μην καθίσταται μετά ικανοί για να δουλέψουν. Έχουμε κρίσεις πανικού, λιποθυμίες, μυοσκελετικά προβλήματα. Βάζουν ακόμα και εργαζόμενους που δεν είναι μέσα στα καθήκοντά τους να κάνουν μετακομίσεις χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή κράνη, παπούτσια ειδικά, και μεταφέρουν μηχανήματα και εξοπλισμό Και στην Νόκια πέρυσι είχαμε ένα τέτοιο ατύχημα που πέσε ένα βαρύ αντικείμενο σε συνάδελφο. Mm-hmm. Ευτυχώς βέβαια δεν έπαθε κάτι σοβαρό ο συνάδελφος. Τα εργατικά ατυχήματα δίνουν και παίρνουν, γι' αυτό και έχουμε και ένα μεγάλο μέρος, και ένα μεγάλο μέρος του προσχέδιου αφορά στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, δηλαδή αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών, για τους τεχνικούς πεδίου, για τους εναερίτες, που ειδικά σε εργολάβους αγοράζουν οι ίδιοι τα υλικά, που ναι, εννοώ τα γυλαίκα, τα παπούτσια, όλα αυτά.
Τον εξοπλισμό, ναι.
Τον εξοπλισμό. Στα συνεργεία στον ΟΤΕ που υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, ένα προεδρικό διάταγμα πολύ παλιό που ανέφερε ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 άτομα, τείνουν να γίνουν μονοπρόσωπα.
Έχουν γίνει ήδη, ναι,
τα συνεργεία που βγαίνουν έξω. Γι' αυτό
καταλαβαίνουμε ότι
εμείς,
η κατάσταση δεν είναι απλή. Έτσι, έχουμε μια σειρά ζητήματα στα θέματα υγείας να αντιμετωπίσουμε. Τώρα για τέλος, και να σε ευχαριστήσουμε κιόλας, Βιργινία.
Να ζητήσουμε, Βιργινία, να μας κάνεις ένα σχόλιο για έναν καλοπροαίρετο κόσμο που μας λέει ότι από τη στιγμή που όλα αυτά είναι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι και υπάρχει όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο, δηλαδή η κατάργηση της υποχρεότητας των συλλογικών συμβάσεων, η ενός προσώπων, ο κατώτατος μισθός στον πάτο, μας λένε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Είναι αυτό που κυριαρχεί και στο κλάδο μας. Οι εργαζόμενοι ψάχνουν από την άλλη να βρουν ένα αποκούπι, συζητάνε, ακούνε αυτά που τους λέμε. Βέβαια αυτό δεν έχει εκφραστεί, και γι' αυτό φυσικά κάνετε και την ερώτηση, δεν έχει εκφραστεί σε μαζικότητα, τέλος πάντων, στις διαδικασίες μας. Αλλά οι εργαζόμενοι βλέπουν και τις κινήσεις μας, βλέπουν και ποιοι βγαίνουμε μπροστά και πώς διεκδικούμε. Mm-hmm. Αναδιαστήματα συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες και βλέπουν ότι έχουμε και νίκες. Αυτό που θα... από την υπερορία που δεν πληρώνεται μέχρι και κάτι ακόμα πολύ πιο απλό και αυτονόητο. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς στους εργαζόμενους είναι ότι θα πρέπει να δοκιμάσουν αυτό που δεν έχουν δοκιμάσει μέχρι στιγμής, που είναι η δύναμή τους, η οργάνωσή τους στο σωματείο. Έτσι κερδίθηκαν οτιδήποτε έχουμε κεκτημένο ως εργαζόμενοι, με αγώνες, με σύγκρουση με τα συμφέροντα των εργοδοτών, και μόνο αυτός είναι ο δρόμος της σίγουρης νίκης. Με αισιοδοξία, με τα σωματεία μας, στη σωστή κατεύθυνση μπορούμε να νικήσουμε.
Ωραία, Βιργινία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή
συνέχεια.
Συνέχεια,
Βιργινία, για σένα. Και ραντεβού στις 23 στο δρόμο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
Falling James in the tall mud. Stick around and tell us all the tale. Well, he fell in love with a Gun Street girl. And now he's dancing in the Birmingham jail. Dancing in the Birmingham jail. He took $100 off a slaughterhouse Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. He got all liquored up on that. Mexico. With a pawn shop radio, 4:15. He left for Keegan at the
slamming of the door. Left wall kicking at the school door. Son John, he's long gone. Gone to Indiana, he never come home. My little John John, he's long gone. Gone to Indiana, he never come home. He's sitting in a sycamore in St. John's Wood, soaking the old bread and kerosene. Dogs get tired, out of circulation till the dogs get tired. Shadow fix a toilet with an old trombone. He never get up in the morning on a Saturday. Sitting by the area with a bullwhip dog. Telling everyone it's all it went that away. Happened to the blind man's cane. Now he was pulling into Baker on a New Year's Eve. One eye on a pistol and the other on the door. One eye on the pistol and the other on the door. Miss Charlotte took the satchel down to Kingfisher Rose, snuggled in a brand new pair of alligator shoes. With a fireman's raincoat and a long yellow hair. Well, they tied her to a tree with a skinny millionaire. Tied her to a tree with a skinny millionaire. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never coming home. I said, John. I never kiss a Gun Street girl again. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never coming home.
Είμαστε στον αέρα και πάλι, από την εκπομπή του Πάμε, του ΣΕΤΥΠ. Νομίζω ήταν πολύ καλή συζήτηση και πλούσια που είχαμε με τη Βυργενία. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι ο αγώνας για την κλαδική συλλογική σύμβαση από εδώ και πέρα ξεκινάει, και καλό είναι όλοι να βάλουμε πλάτη σε αυτό. Τώρα θα θέλαμε, Κατερίνα, να καλέσουμε τους εργαζόμενους και στον κλάδο να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία που ξεκινάει για 12η χρονιά.
Ναι, και αυτή, για ενημέρωσέ μας, γιατί δεν ξέρω ποιοι συνάδελφοι το γνωρίζουν αυτό. Και...
Το εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ είναι το 12ο εργατικό πρωτάθλημα. Με σύνθημα «Μπες στο παιχνίδι για το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει, οργανώσε το σωματείο σου». Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αναδείξουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά σύγχρονο δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους. Νομίζω και πέρυσι οι εργαζόμενοι στο κλάδο είχαν κατεβάσει ομάδες, είχαν συμμετάσχει στους αγώνες κόντρα στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και τη βιομηχανία του θεάματος που όλη την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή και το τι γίνεται στη Super League, βλέπουμε ακόμα και στον αθλητισμό το πόσο σάπιο είναι το σύστημά τους. Εμείς δεν θέλουμε έναν αθλητισμό των μεγαλοεπιχειρηματιών, του στοιχήματος, όπου οι επιχειρηματικοί όμπελοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν σαν ασπίδα τις ομάδες τους για να κάνουν τις business, και το μόνο που τους νοιάζει είναι μεταξύ τους ανταγωνισμοί και τα κέρδη τους. Και γι' αυτό θέλουν και εμάς και σε αυτούς τους αγώνες μόνο ως θεατές. Εμείς λέμε να μπουν οι εργαζόμενοι στους αγώνες του πρωταθλήματος του ΠΑΜΕ, αλλά και συνολικά στους αγώνες. Είναι ευκαιρία, μέχρι αύριο είναι οι δηλώσεις συμμετοχής, μέχρι 16 Μάρτη. Φυσικά η συμμετοχή είναι δωρεάν. Και από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καλέσουμε τους εργαζόμενους του κλάδου να φτιάξουν τις πενταμελείς, εξαμελείς ομάδες τους και να κατέβουν στο πρωτάθλημα.
Ωραία. Και Γιάννη, κλείνοντας, να αναφερθούμε στο ψήφισμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΗΠ, σύμφωνα με το οποίο καταδικάζουμε κατηγορηματικά την απόφαση του Πλημελιωδικείου Αθηνών για τους 5 εργαζόμενους απεργούς της Χαλιβουργίας Ελλάδος που είχαν πάρει μέρος στον 9-μήνο αγώνα των Χαλιβουργών πριν 6 χρόνια και καταδικάστηκαν σε 7 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Και για όσους συναδέλφους και όσες συναδέλφοι σας μας ακούνε και δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι η καταδίκη των 5 απεργών προέκυψε μετά από μήνυση που υπέβαλαν άνθρωποι της εργοδοσίας που χρησιμοποίησαν αβάσιμες και απαράδεκτες κατηγορίες για να κάμψουν τον αγώνα των Χαλιβουργών. Και φυσικά αντιλαμβανόμαστε όλοι βέβαια ότι η καταδικαστική αυτή απόφαση είναι μέρος της γενικότερης αντιδραστικής πολιτικής και του αυταρχισμού της κυβέρνησης, η οποία με διώξεις και με την καταστολή προσπαθεί να επιβάλλει τη σιωπή στους εργαζόμενους. Και να μην πάμε μακριά, συνάδελφοι, μπορούμε να φέρουμε έτσι γρήγορα στο μυαλό μας τα χημικά που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα ΜΑΤ για να αποθήσουν τους εργαζόμενους και τα μέλη των σωματείων που διαμαρτυρήθηκαν για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και να πούμε βέβαια ότι η τακτική αυτή του εκφοβισμού εφαρμόζεται και στον κλάδο μας με δεκάδες εκδικητικές απολύσεις πρωτοπόρων συναδέλφων, μελών του ΣΕΤΥΠ και μάλιστα ακόμη και μηνύσεις κατά των μελών του Διοικητικού Σωματείου του ΣΕΤΥΠ, του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μπορούμε εδώ βέβαια να αναφέρουμε σαν παραδείγματα τις απολύσεις στην Accenture, στην Teleperformance, στην Evalue, τα είπαμε βέβαια και στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως επίσης και την απόλυση της εγγύου συναδέλφου στην εταιρεία ResNet. Λοιπόν, το σωματείο εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όλους τους συναδέλφους που διώκονται και απαιτεί να σταματήσει τώρα η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Και να πούμε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ξεκάθαρα το ρόλο που καλείται να παίξει και παίζει με ιδιαίτερη επιτυχία και ο σκοπός της είναι να τσακίσει όποιον σηκώνει κεφάλι και διεκδικεί τα δικαιώματά του, όποιον δεν συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, όποιον δεν συμβιβάζεται με τα ψίχουλα που του πετάνε για να ζει. Εμείς λοιπόν μέσα από τον μαζικό αγώνα, την οργάνωσή μας στο σωματείο, τη συμμετοχή μας στις πολύμορφες κινητοποιήσεις, ερχόμαστε να δώσουμε το βροντερό παρόν, να φωνάξουμε ότι είμαστε σε επαγρύπνηση αν σκεφτούν να πειράξουν τα δικαιώματά μας, να δηλώσουμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους σε οποιαδήποτε προσπάθεια φήμωσης της φωνής των εργαζομένων. Διεκδικούμε λοιπόν ό,τι μας ανήκει και μέσα από την οργάνωσή μας στο σωματείο διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κατάργηση τώρα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, της λαϊκής κατοικίας, αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Για όλα αυτά λοιπόν σας καλούμε όλους την 3η 23η στην Ομόνοια στις 18:30, γιατί όπως λέει και ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας γεια σας, θα τα πούμε στους δρόμους.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι. Με αυτό το ωραίο κλείσιμο από την Κατερίνα, ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Διαδώστε την εκπομπή, μείνετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ.